Бишкекте саат 9 болду, Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 14 май ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар жана илим жана техника жаатында миң кырдуу дүйнө рубрикасын угасыздар. Бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңылаган топтомун кабарчыбыз Айзада Касмалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл. Бангладеште чагылгандан 2 күндө 50 киши мерт болду. Кырсыктан каза тапкандардын дээрлик бардыгы жаан жаап жатканда күрүч талааларында иштеп жүргөн фермерлер болуп саналат. Чагылгандын курмандыктарынын ичинде Даки шаарынын 2 студенти бар. Аларга чагылган футбол ойноп жаткан жерде тийген. Дагы бир өспүрүм манганын мөмөсүн чогултуп жүргөн учурда каза тапты. Бангладеште быйыл аба ырайы өтө жаанчыл болууда. Эксперттер аба ырайындагы мындай өзгөртүүлөрдү орточо жылдык температуранын жогорулашы жана токойлордун азаюусу менен байланыштырып жатышат. Бишкекте 3 эми төрөлүп, бирөө чарчап калды. 5-чи пай күнү Бишкектеги номер 4-чү төрөтканада көз жарган Каныке Анапияевдин апасы Шакен Жакыева Азатка билдиришинче 3 эмдин бири 8-чи май күнү чарчап калган. Талма оорусу менен жабыркаган майып келин балдарын айы күнүнө жеткирбей төрөгөн. Ушул тапта калган 2 уулдун абалы жакшы. Шакен Жакыева кызы буга чейин 2 баласы менен Воронцовкада Батирде жашап келген. Ушул тапта 4 баласы менен Батирден чыгууга ар кайсы болуп жаткандыгын билдирди. Кыргызстанда соңку жылдары 3 жана 4 эми төрөгөндөр көбөйүүдө. Өкмөт алардын ата энелерине Батир белек кылып келет. Түркиянын онколог дарыгерлери Бишкекке бекер текшерүү жүргүзүшөт. 16-17 майда Түркиянын Ажибадем клиникасынын онколог дарыгерлери Бишкекте акысыз кеңеш беришет жана бейтаптарды текшерет. Профессор Али Бүлент Антмен менен профессор Хатиже Илген Шашмас балдардын онкогематологиясына байланышкан оорулар боюнча адистешкен. Алар кыргызстандык кесиптештери менен өз тажрыйбаларын дагы бөлүшөт. 17 май күнү эки профессор балдардагы лейкемия, лимфома, апластикалык анемия тууралуу сыяктуу дарттарды текшерет. Текшерүү Акынбаева көчөсүндө номер 92 дарегиндеги улуттук онкологиялык борбордун балдар бөлүмүндө эртең мененки саат 10 башталат. Кыргызстанда жыл сайын балдар арасында айыкпаган кан оорулары жана залалдуу ишке чалдыккандар көбөйүүдө. Pfizer өзүнүн дарысын өлүм жасасына колдонууга тыюу салды. Америкалык фармацевтикалык гигант саналган Pfizer компаниясы өзүнүн чыгарган продукциясы өлүм жазасын ишке ашырууга эмес, тескерисинче өмүрдү сактоого багытталганын билдирүүдө. Аталган компания өлүмгө алып келе турган инъекциялардын компоненти катары пайдаланылган 7 препаратты сатууну чектеп, мындан тышкары аларды кимдер сатып алып жатканын катуу көзөмөлгө алмай болду. Укук коргоочулар көптөн бери эле өлүм жазасы үчүн дары каражатын пайдаланууга каршылыгын билдирип келишкен. Мындай ыкма АКШта басымдуу түрдө пайдаланылып, соттолгон жаранды аз убакыт ичинде өлтүрүү максатын көздөйт. Алайда териси сыйрылган эшек эти табылды. Бул туурасында Азаттыкка жергиликтүү тургун Сабыр Калмаматов билдирди. Маалыматка караганда өлтүрүлүп териси сыйрылган 8 эшек жылуу суу участкасынан табылган. Буга чейин дагы аймакта мындай 2 окуя катталып, биринчисинде 7, кийинкисинде 4 эшектин эти табылган. Сабыр Калмаматов бул окуяга жергиликтүү бийлик чара көрбөй жатканын билдирди. Кыргызстанда былтыр Сокулуктун Ак жол айылындагы сарайлардын биринде 600-ден ашуун эшек союлуп, сатууга даярдалып жатканда коомчулук ашардана болгон. Мындан улам элде эт башка калаадагы кафе ресторандарга өткөрүлгөн болушу мүмкүн деген күдүк ой жаралган. Бирок аны иштеткендер эшектин жиликтерин жана терилерин Кытайга экспорт кылышарын айтышкан. Кыргызстандагы Конфуций институттарынын биринин кызматкери Минчули Кытайда эшектин эти жана териси илгертен эле баалуу экенин, өзгөчө анын терисинен пайдалуу дары дармектер жасаларын билдирген эле. Ак Илбирс улуттук сыйлыгында сүттак тасмасы 10 сыйлык алды. Улуттук Ак Илбирс кино сыйлыгынын ээлери 13 майда Манас кинотеатрында аныкталды. Ак Илбирс улуттук кинофестивалинин дүйнөлүк кинематографияга кошкон салымы үчүн номинациясы орус казак эл артисти актриса Наталья Арынбасарова, улуттук кино тармагында улуттуу салым кошкондугу үчүн сыйлыгы оператор Нуртай Борбиевке ыйгарылды. Борбор Азиянын мыкты тасмасы номинациясын Өзбекстандык режиссер Елкин Түчиевдин Русалкалар үйү тасмасы алды. Аскат Табалдиев менен Данияр Болотбековдун Бир тууганчы комедиясы көрүүчүлөрдүн кубулуна толгон тасма деп табылса, Мирлан Абдыкалыковдун Сүтак тасмасы 10 номинация боюнча сыйлыкка ээ болду. Мыкты кыска метраждуу тасма сыйлыгын Бакай Үсөнәлиевдин Шакек фильми алды. 2015 жылы дүйнөлүк кинематографияга кошкон салымы үчүн багыты боюнча сыйлыкка Өзбекстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Хамза мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты режиссер жана сценарист Али Хамраев татыктуу болгон. Борбор Азиянын мыкты тасмасы номинациясы казак режиссеру Адилхан Ержановко үй ээси тасмасы үчүн берилген. Курманжан датка тарыхый тасмасы 10 багытта мыкты деп аталган. Ак Илбирс улуттук кинофестивали быйыл 5-жолу өттү.
Чоң рахмат кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле макала баяндарды биздин интернеттеги Азаттык Чекит KJ сайтынан кеңири окуп таба аласыздар. Бизди уюлдук телефондон Азаттык Чекит Моби деп издесеңиздер да болот. Ал жактан дагы жаңылыктардын баардыгын, ошондой эле видео баяндарды да таап көрсөңүздөр болот.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Турузун эми негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешим Али Токтокуновго узатамын. Ал Борбор Азия апта ичинде түрмөнү сунуштамакчы.
Саламатсызбы? Өтүп бараткан аптадагы Борбор Азияда болуп өткөн окуялар, жаңылыктарга токтолобуз. Микрофондо Али Токтокунов. Алгач жаңылыктар. Өзбекстандагы Анжан окуясынын 11 жылдыгында эл аралык укук коргоо уюмдары дүйнөлүк коомчулукту, ириде Европа өлкөлөрүн 2005 жылдын 13 майындагы окуяны унутпоого чакырышты. Human Rights Watch уюмунун билдирүүсүндө Анжан кыргынына 11 жыл болгон учурда АКШ, Евро Биримдик жана башка эл аралык саясий күчтөр өзбек өкмөтүн жоопкерчиликке чакырышы керектиги айтылат. Уюм 2015 жылдын 13 майында тынч демонстрацияга чыккан жүздөгөн адамдарды жок кылганын белгилейт. Казакстандын Темиртау каласынын эки тургуну Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кишилерди тарткан деген айып менен түрмөгө кесилишти. Карагандадагы райондор аралык сот кишилерди Сирияга өткөрүп, террорчулукка үгүттөп, диний касташууну козуткан деген айып менен Валерий Хадыкинди 8, Куаныш Жумагалиевди 5 жылга эркинен ажыратты. Тергөө материалдарына алардын интернеттеги чыныгы мусулман Сирияга барып жихатка кошулуусу керек деген чакырыктар камтылган. Тажикстанда балдар акыйкатчысы иштей баштады. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы Ражаб Мох Бадреддинованы балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүл кызматына дайындады. Ал ошол эле учурда омбудсмендин орун басары да болот. Бадреддинованын талапкерлигин президент Эмомали Рахмон сунуштаган. Былтыр декабрда тажик парламенти кабыл алган мыйзамга ылайык балдардын укуктары боюнча акыйкатчы кызматы түзүлгөн эле. Бириккен улуттар уюму казак бийликтеринин жер ижарасына байланыштуу акцияга чыккандарга карата куугунтуктарды токтотууга чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери Казакстанда бул маселе боюнча активисттерди кармоолор уланып жатканына тынчсыздануусун билдирди. Айыл чарба жерлерин чет өлкөлүктөргө узак мөөнөттүү ижарага берүүнү сунуштаган жер кодексине өзгөртүүлөргө каршы Казакстандын бир нече шаарларында нааразычылык акциялары өткөн болчу. Өлкөдөгү нааразычылык акцияларынан улам бийлик жер кодексине өзгөртүү киргизүүгө бир жылдык мораторий жарыялаган. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми баяндарга келели. 12 майда Тажикстанда аймактык энергетикалык касса миң долбоору расмий ачылды. Салтанатка Тажик президенти Эмомали Рахмон, Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков, Ооганстандын баш аткаруучусу Абдулла Абдулла жана Пакистан премьери Наваз Шариф катышты. Эмомали Рахмон бул линия аркылуу Түштүк Азия өлкөлөрү жылга Тажикстан менен Кыргызстандан 5 миллиард киловатт саатка чейин экологиялык таза электр энергиясын ала алышат деди. Каса миң жалпы узундугу 1200 чакырымдан ашуун, нархы 1 миллиард 170 миллион доллар. Буга айрым эксперттер ичи чыкпай энергия экспортойбуз деген өлкөлөр өздөрү жарыкка мукурап турганын айтышкан эле. Бирок стратегиялык долбоорго каржылык көмөк көрсөтүп жаткан дүйнөлүк банктын Түштүк Азия боюнча директору Аннета Диксан Азаттыкка курган маегинде долбоордун 4 мамлекет үчүн мааниси бар деди.
Анета айым, Каса миң долбоорунун Борбор Азия жана Түштүк Азия үчүн мааниси кандай?
Каса 1000 долбоору эң оболу Тажикстан, Кыргызстан, Ооганстан жана Пакистан үчүн маанилүү долбоор. Ал 4 өлкөнүн энергетика тармагында биргелешип кызматташуусуна өбөлгө түзөт. Тажикстан менен Кыргызстанда жай айларында электр энергиясы кенен. Эки республика ашыкча электр энергияны май айынан тарта сентябрга чейин Түштүк Азияга, Пакистанга жана Ооганстанга экспорттоп, андан түшкөн каражатты кышкы электр энергиянын таңкыстыгын жоюуга колдонулат. Мындан тышкары долбоор 4 тарапка тең керектүү соода-саттык байланыштарын өрчүтүүгө жана Борбор Азия менен Түштүк Азиянын калкынын бакубатчылыгын камсыздоону көздөйт. Ооганстан долбоорунун алкагында Борбор Азиялык өлкөлөрдү Түштүк Азия менен бириктирип турчу транзиттик өлкө катары турат. Бул да болсо Ооганстандагы стабилдүүлүктү жана коопсуздукту жакшыртууга көмөк берет. Келечекте мындай энергетикалык төрттүлүккө башка мамлекеттер да кошулуп, жалпы эле өлкөмдө үзгүлтүксүз электр энергиянын системасын камсыз кылат. Анткени электр энергияны бир тараптуу экспортко гана чыгарбастан, аны өлкөлөр ортосунда импорттоп алууга дагы шарт түзүлүүдө.
Мындай стратегиялык долбоордо эл аралык уюмдардын көмөгү канчалык деңгээлде?
This is a very important international initiative. This project is costing
КАСА миң долбооруна эл аралык уюмдардын колдоосу чоң. Долбоордун наркы 1,1 миллиард доллар. Каржылоочу тарапка долбоорго кирген 4 өлкөнүн демилгесин колдоп чыккан 7 башкы финансылык уюм кирет. Долбоор өлкөлөр ортосундагы баардык көйгөйлөрдү чечүүгө болорун көрсөтүп турат. Бул региондогу өлкөлөрдүн бир гана энергетика тармагында эмес, башка багыттар боюнча кызматташуусуна өбөлгө болот. Ошондой эле КАСА миңдин башкы баалуулугу мамлекеттердин калкы үчүн жаңы жумуш ордуларын түзүүдө.
Сиз бул долбоордун келечегин кандай баалайсыз?
Долбоор уникалдуу жана анын келечеги кең. Биз азыр 10 жыл мурун көрөгөштүк менен макулдашылган идеяны 4 мамлекет кантип иш жүзүнө ашыра баштаганына күбө болуп турабыз. Өлкө жетекчилеринин жана долбоорду каржылоочу эл аралык уюмдардын чечкиндүүлүгү дагы байкалып турат. Бул зарыл учурда өлкөлөр биригип, чет элдик инвестордордун колдоосу менен ортодогу көйгөйдү бирге чече аларына мисал. КАСА 1000 долбоорунда жергиликтүү калкка жардам берүү программасы да каралган. Жалпы эле долбоордун жана ошондой эле мамлекеттер бул долбоордон тапкан кирешенин бир бөлүгүн электр энергиянын жогорку чыңалуудагы линиясын бойлой жашаган жергиликтүү элдерге колдоо көрсөтүүгө жумшашы керек.
КАСА 1000 долбоорун каржылаган Дүйнөлүк банктын Түштүк Азия боюнча директору Аннетта Диксандын азатка курган маегин уктуңуздар. Маекти кыргызча которуп даярдаган Лазат Такырбашева. Эскерте кетсек, КАСА 1000 долбоорунун башкы инвесторлору Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы, Европа инвестициялык банкы жана Европа реконструкция жана өнүгүү банкы. Биринчи этапта датка Кожент жогорку чыңалуудагы электр линиясы курулуп, кийин Тажикстандан Ооганстанга, андан Пакистандык Пешаварга чейин линия тартылары күтүлүүдө. Эми кептизгинин Өзбекстанга бурсак. Өзбек саясий элитасындагылардын уулдары Латвияда кенен кесир отурукташкан. Алар башкалаанын барктуу жерлеринен турак жайды алышкан. Андан тышкары жергиликтүү банктарга жемкорлуктан тапкан миллиондорун да салып жатышканына күмөн саналбайт. Латвиядагы Ребалтика журналисттик иликтөө борбору алардын аттарын атады. Кийинки баяндан уксак. Ребалтика журналисттик иликтөө борборунун маалыматына караганда, Өзбекстандын тышкы соода министринин эки уулу Латвияда окушат. Улуусу Азим Ганиевдин Facebook баракчасынан анын Ригадагы студенттик турмушу шайма-шай экенин көрүүгө болот. Кичүүсү Азиз да Балтика эл аралык академиясынын студенти. Ушул тапта Латвияда студенттерди алмашуу программасында окуган чет өлкөлүктөрдүн саны боюнча өзбекстандыктар экинчиде, тагыраагы 900 студент билим алат. Алардан тышкары Латвияга агылган өзбек элита өкүлдөрү аз эмес. Латвия менен Өзбекстан дипломатиялык алакалары 90-жылдардын ортосунда жигердүү өнүгүп, 2004-жылдан бери өзбекстандык авиакомпаниялар Рига аркылуу Америкага каттай башташкан. Латвиянын акыркы 5 президентинин 3-ү Ташкентке келип кетишсе, өзбек президенти ал жакка 3 ирет барган. 2010-жылы Латвия алтын виза программасынын алкагында туруктуу жашоого уруксат берүү процессин жеңилдетет. Ага ылайык, кыймылсыз мүлк сатып алган же латыш банктарына белгилүү өлчөмдө акча салгандар өлкөдө 5 жыл бою жашоого уруксат алышат. Муну 1525 өзбекстандык колдонгон. 2008-жылкы глобалдык экономикалык кризисте латвиялык ири Перекс банка банкы сызга отурат. Муну угары менен Өзбек президентинин туңгузу Гүлнара Каримова Ригага аталган банктагы миллиондорун сактап калуу үчүн учуп келген. Белгилүү болгондой, Гүлнара Каримова 2014 жылдан бери өз өлкөсүндө үй камагында. Ага батыш мамлекеттери эл аралык телекоммуникациялык ишканалардан миллиондогон доллар пара алган деп кылмыш ишин козгошкон. АКШ юстиция министрлиги сотко тапшырган документтерде Гүлнара мыйзамсыз тапкан 446 миллион долларын латвиялык эки банкка салышы мүмкүндүгү болжолдонот. Президенттин кичүү кызы Лола Каримова Тилляеванын аты да Латвияга байланыштуу. Ал 2006 жылы Ригага келип экинчи уулун төрөгөн. Лоланын адвокаты аны Латвия менен эч бир иштер байланыштырбайт деп четке кагат. Бирок Латвия бизнес реестри Лоланын күйөөсү Тимур Тилляев Евровест Инвест аттуу компанияны негиздегенин билдирүүдө. Президент Каримовдун иниси Акбар Абдуллаев да ошол жылдары Ригада жашап турган. Латвия жер кадастрынын маалыматында ага кезде 23 жаштагы Абдуллаев 1 миллион 400 миң еврого үй алган. Качандыр бир президенттин мураскери аталган бул жигит Латвияда арааны ачылып алгач 200 миң еврого Бентли автоунаасын сатып алат. Катталган 2011 жылы ал Латвияда эң кымбат унаалардын бири саналган. Бир жылдан соң Ригадагы эң престиждүү райондон батирлүү болот. Абдуллаев 2015 жылкы Өзбекстандагы президенттик шайлоодон бир топ мурда уюшкан кылмыштуу топту жетектеген деп табылып 10 жылга камалган. Латвияда жашоого уруксат алгандардын дагы бири мурдагы баш прокурордун күйөө баласы Тимур Керимов. Жер кадастрынын маалыматы боюнча 2010 жылы Керимов да Риганын борборунан батирлүү болгон. Бир нече жылы Керимов улуттук Узбекистан Airways авиакомпаниясынын Ригадагы өкүлчүлүгүн жетектеген. Рибалтика журналисти Керимовду издеп компанияга кайрылганда анын жападан жалгыз кызматкери жетекчисин бир жылдан бери көрөлөкпүз деген жообу узаткан. Өзбекстандын Латвиядагы элчилиги болсо, расмий жооп алмакка жолугууну өтүнгөн Рибалтика борборуна үн каткан эмес. Кийин кат жүзүндө узатылган суроолорго да жооп болбоду. Али Токтоконов, Азаттык. Өзбек аткаминерлеринин балдарынын жана жакындарынын Латвиядагы иш аракеттер тууралуу мына ушундай иликтөө болду. Аны Азаттык чекиткечи сайтынан дагы кененчөнөн окуй аласыз. Эми Түркмөнстанга келели. Өлкө президенти Гурбангулу Бердимухамедов тамеки тартууга каршы. Андыктан аткаминерлер чылым чегүүнү тыйган эрежени бекем сактап, баш ийбегендер менен каттуу күрөшкө киришти. Мамлекет башчынын 2015 жылга чейин тамеки тарткан адам калбасын деген ураанын тургундардын көбү катаал чара катары сыпатташууда. Бирок муну ашкере айтууга жүрөктөрү даабайт. Ашкабаттын бул тыюу салуусу мамлекетте жүргөн чет элдиктерди да уайымга салууда. Түркмөнстанда тамеки тартып, полициянын сурагына кабылган түрк жараны тууралуу Санжар Эралиев айтып берет.
Тамеки тартууга каршы жаңы эреже тууралуу ар кандай маалыматтар бар. Жыл башында Ирандагы айрым агенттиктер январь айынын соңунда Түркмөнстанда чылым чегүүгө тыюу салынды деп жазышты. Тактай кетчү нерсе катаал тартипте тыюу салынбаганы менен тамекиге көз каранды адамдар бир топ кыйынчылыктарга тушуга башташты. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы мунун күнгөй тескейин талдоого аракет жасады, бирок кайдан? Түркмөн өкмөтү азаттыкты жактырбайт. Ошондуктан жарандар бул радиого сүйлөп берүүдөн коркушат. Анын себеби түшүнүктүү. Журналист Брюс Паннер Түркмөнстанга жүк ташып иштеген түркиялык Мурат аттуу жаранды кезиктирип, аны кепке тарткан. Ал Түркмөнстанда жүргөн кезинде чылымдын айынан полицияга сурак бергенин мындайча айтып берген.
Мен Каспийдин боюндагы Аваза калаасындагы кафеден чай ичтим. Түнкү саат 10 жарымдарда чыгып, жакын жердеги базарга жол алдым. Колумда тамекин бар эле. Базарга кирээр алдында чылымды өчүрдүм. Ошол маалда нарыраакта турган полиция кызматкерлери мени чакырды.
Ошентип полиция кызматкери Муратты аймактык таяныч пунктуна алып келип сурак калат. Мурат Түркиядагы үй бүлөсүнө телефон чалып алууну суранат, бирок жакындарына абалды толук түшүндүрө электе уюлдук аппаратта акчасы түгөнөт.
Мен полиция бөлүмүндө отурдум. Тартип сакчылары акт толтурушту. Мен алардан кандай күнөө иш кылдым, бирөөнү өлтүрүп койдумбу деп сурадым. Алар сиз тамеки тарттыңыз деп жооп беришти.
Дейт өткөн күндө эскерген Мурат. Мураттын үй бүлөсү Түрк консулдугуна кабарлап, консулдук кызматкерлери полиция бөлүмүндө отурган Муратка телефон чалышат. Ал жагдайды түшүндүрүп берет. Консулдук кызматкерлери бийлик өкүлдөрү менен бул маселеде сүйлөшкөндөн соң тартип сакчылары акт түзбөй аны кое беришет. Эгер Мурат түркмөн жараны болгондо 70 манат же 18 доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилмек. Түркмөн бийлиги киргизген эреже боюнча адам жүрүп бараткан автоунаада тамеки тартса да жоопко тартылат. Адамдар чылымды жабык бөлмөлөрдө же машиненин ичинде гана тартканга акылуу. Мураттын айтымында башка мамлекеттин жараны Түркмөнстанга кирип баратканда чек арадан 2 куту гана тамеки алып кирүүгө акылуу экен. Андан көп болсо жоопко тартылат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми кеп тизгинин коңшу Казакстанга бурсак. Казакстандагы жумушка орноштуруу боюнча ири сайттын маалыматында өздөрүн студент деп көрсөткөн 163 миңдей киши жумуш издөөдө. Бул өлкөдөгү бардык студенттердин 1/4. Алар маалында тапкан акчага шүгүр кылышканы менен эмгек кодексиндеги мүмкүнчүлүктөрдүн бирин дагы колдоно алышпайт. Кененирээк Элиза Кененбаевадан угалы.
Казакстанда студенттердин орточо стипендиясы 17 000 теңге же $50 жетпейт. Бул алардын айлык керектөөсүнө таптакыр жетпегендиктен окууга улай иштөөгө аргасыз. Канча студент сабактан алагдыланып, каражанын кар чура иштеп жүргөнү тууралуу расмий статистика жок. Алматылык студенттер Айнур Серикова менен Руслан Алданғазов сабактан чыгып жумушка жөнөшөт. Айнур ресторанда официант, ал эми Руслан колго тийген жумушту кылат. Алматылык студенттердин дээрлик жарымы бош убагын иш менен өткөрөөрүн айтышкан жаштар муну эри өнгөрүшпөйт.
Официант минимум день 1000-2000.
Студенттердин көбү кафе, ресторандарда официант, соода борборлоруна консультант, көчөдө жарнама кагаз тараткан промоутерлер. Официант катары күнүнө кеминде 2-3 миң теңге тапса болот. Биз 18 толгонбуз. Демек, бизди иштебесин деген мыйзам жок. Өзүбүздү өзүбүз багышыбыз керек,
дейт Айнур. Бул студенттер 2 күн иштеп, 2 күн эс алышат. Тапканы батир акысына, окууга жана тамакка сарпталат. Арызданышпайт. Түнү иштеп, жуунуп таранган соң сабакка жөнөмөй, анан үйгө. Уйку көңүлдүн иши, дейт Руслан. Бирок мугалимдер буга караманча каршы. Казак башкы архитектура курулуш академиясынын жалпы курулуш факультетинин деканы Кабдулла Казы Наурузбаев кечки дистанциялык жана сырттан окугандарга гана иштөөгө уруксат берилерин айтат.
Күндүзгү бөлүмдөгүлөр окушу керек. Көптөгөн студенттер бейрасмий иштешет. Сыягы кризистин айынан кошумча иштеп жатышкандыр. Бирок баары бир чоң акча таба алышпайт,
дейт декан. Бирок ата-энелер студент балдарынын акча табышына каршы эмес. Көптөрү эрезеге жеткен бала өз жашоосуна өзү каражат тапканына курсант. Алматыда канча студент иштеп, кайрден көп акча табаарын мэрия билбейт. Статистика департаменти Азаттыкка андай маалыматты иликтебей турганын билдирди. Өлкөдөгү жумуш издөө боюнча атактуу работа чекит, нур чекит, KZ сайтына жумуш издеп кайрылгандардын 163 миңи өздөрүн студент деп көрсөтүшкөн. Алар көбүнчө сатуу боюнча менеджер, бухгалтер, офис менеджер, сатуучу консультанттыкка талаптанышат. Ошол эле учурда 20 ашуун тейлөө тармагындагы мекемелерди сураштырганда студенттерди жумушка албасын айтып актанышты. Жарандык активист Ерсайын Еругажа студенттер менен эмгек келишими түзүлбөй, алардын айлыгы расмий китепчеге түшпөй, салык алынбагандыктан атайын жашырылат деген ойдо.
Мен азыркы 17 000 теңге стипендияны көтөрүүнү сунуштап келем. Бул эмнеге жетмек эле? Көп студенттердин ата-энелеринин өздөрү жумушсуз, араң турмуш кечиришүүдө. Студенттер айла жоктон иш издеп атышат да,
дейт жарандык активист. Казакстанда 130 жогорку окуу жайы бар. Анда 630 000 студент окуйт. Кыргызстанда деле жагдай дал Казакстандагыдай. Эки өлкөдө тең студенттер жумушка расмий орношпогондуктан алар үчүн эмгек өргүүсү, сыйакы жана башка эмгек кодексиндеги мүмкүнчүлүктөр каралган эмес. Ошондой эле иш учурунда кырсыктап калса компания компенсация төлөбөйт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын уктуңуз. Аны мен Али Токтоконов даярдадым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосунун кечки эфирине ортоктош болуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бангладеште катуу жааган жаандан улам жана чагылгандан 2 күндө 50 киши мерт болду. Бишкекте 5 май күнү 3 эм төрөлүп, бирөө чарчап калды. 16-17 майда Түркиянын Ажы Бадем клиникасынын онколог дарыгерлери Бишкекте акысыз кеңеш беришет жана бейтаптарды текшеришет. Американын фармацевтикалык гигант саналган Pfizer компаниясы өзүн чыгарган продукциясын өлүм жазасын ишке ашырууга эмес, тескерисинче өмүрдү сактоого багытталганын билдирүүдө. Алайда терси сыйрылган эшектер табылды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыздар. Эми эфирибизди илим жана техника жаатындагы миң кырдуу дүйнө аттуу түрмөгүбүз улантмакчы. Аны Элиза Кененбаева сунуштайт.
Бизон расмий түрдө АКШнын улуттук символуна айланды. Дүйшөмбүдө Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама америкалык бука менен ак баштуу суу бүркүттү Американын улуттук символу деп тааныган буйрукка кол койду. Бизондордун саны бир кезде Америкада 30 миллионго чейин жеткен. 20-чы кылымдын соңунда массалык түрдө кыра беришип, бизондордун саны миңге жетпей калган. Кийин Yellowstone табигый коругун негиздеп, бизондорго каршы аңчылыкка тыюу салуу менен бул жаныбардын түрүн сактап калууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Кошмо Штаттарда учурда алардын саны 3000 ашты. Бизонду улуттук символ катары таануу Американын түпкүлүктүү калкынын көптөн бери көздөгөн тилеги эле. Тай абитуриенттери заманбап шпаргалка менен кармалышты. Мындай акылдуу саат жана камера менен жабдылган көз айнекти заманбап шпаргалка катары колдонуп, 5 абитуриент Тайланддагы эң абройлуу медициналык колледжге өтүүнү көздөшкөн. Тапкыч абитуриенттер тапшырманы көз айнектин жардамы менен сүрөткө тартып, өз мугалимдерине жөнөтүп турушкан. Ошентсе да алар кармалып калышкан. Текшерүүчүлөрдүн көңүлүн окуучулардын өзгөчө чоң көз айнектери бурган. Андан сырткары 3 сааттык экзаменди 5 окуучу 45 мүнөттө жазып койгону да шек туудурган. Рангсит университетинин жетекчи орун басары Кинг Лунун заманбап шпаргалканын иштөө системасын мындай деп түшүндүрдү.
Алардын мугалимдери бардык суроолоруна жооп берип, жоопторун акылдуу сааттарына жөнөтүп турушкан.
Окуучулардын ар бирине 170 доллар айыппул салынып, аты жөндөрү кара тизмеге киргизилди. Мындан ары алар Рангсит университетине тапшыра алышпайт. Американын NASA космос агенттигинин адистери күн системасынан сырткары жайгашкан 1284 планета ачылганын жарыялашты. Аларды Кеплер телескопу аныктаган. 2009 жылы Канаверал булуңунан кое берилген бул аппараттын башкы максаты ааламдагы жерге окшош планеталарды табуу. Алардын көбүн телескоп алгачкы 4 жылдын ичинде эле таап койгон. Экзопланеталардын 9 жылдыздардын айланасында үстүңкү катмарында сууну кармай ала тургандай шартта айланышат. Илимпоздор бул кубулуш жашоонун пайда болушуна өбөлгө болоорун белгилешет. NASA билдиргени боюнча аныкталган планеталардын 550-сү таштак болушу мүмкүн. Жалпысынан 21 планета жашоо шартка ыңгайлуу болушу ыктымал деп адистер божомолдошот. Франциянын Кан шаарында дүйнөдөгү эң абройлуу 69-чу кинофестиваль ачылды. Бул жылы калыстар тобун австралиялык режиссер Джордж Миллер жетектейт. Төрт мырза төрт айымдан турган калыстар тобу 21 тасманын ичинен эң мыктысын тандап, башкы сыйлык алтын пальманы ыйгарышат. Калыстардын арасында америкалык таанымал актриса Кирстен Данст, франциялык ырчы жана актриса Ванесса Паради да бар. Фестивалдын директору Тиери Фремо бул жылы сынакка күчтүү тасмалар катышып, атаандаштык катуу экенин айтат.
Биз абдан бактылуубуз. 1800 фильмди көрүп чыгып, алгач 50-60 тандадык. Андан кийин сынактын программасына 21 өттү. Биз эң мыктыларын тандап чыктык. Айрым жакшы тасмалар өтпөй калды. Аларды эстеген сайын көзүмө жаш айланат. Кино азыр жогорку деңгээлде.
Кан фестивали режиссер Вуди Аллендин, Кристин Стюарт жана Джейси Айзенберг тартылган «Светтик жашоо» деген тасмасы менен ачылат. Фильмде 1930 жылдардагы Нью-Йорктун жашоосу чагылдырылган. Башкы каарман Голливудка иш издеп келип, өз сүйүүсүн табат. Фестиваль 22 майга чейин уланат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
You have this deer in the headlights.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызды да окуганды унутпаңыздар. Ушун менен Азаттык радиосунун 14-май ишин бүгүнкү кечки берүүлөрү аяктады. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби дарегинен таба аласыздар. Ал эми орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит KG сайтыбызда иштеп жатат. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңыздарга эсендик каалаймын. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттыктын алгысы 14-май ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта президент Алмазбек Атамбаев энелерди куттуктоо менен эле чектелбей саясий билдирүүлөрдү да жасады.
Ар кайсы акмактар чет элдин мамлекеттен акча алып Кыргызстанды жайлап жатышат. Кайрадан өрттү көрсөңүз. Анчага чейин тынчтыкты бузгандар, эл бузарлар момдуп бакындап жүрөбү.
Бишкекте Ак Элбир сыйлыгын тапшыруу аземи аяктады, андагы 10 сыйлыкты сүт ак тасмасы алды.
Германиянын эң чоң шаарларында прокатта аябай жакшы аншлаг болуп, залдар толуп, сүт ак. А бул жактан да эмеспиз.
Ушул жана башка баяндарды алдыда уга аласыздар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Айзада Касымалиевадан угуңуздар.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Кыргызстанда өлкөнүн атын тааныткандардын апалары баатыр энелер сыйланды. Энелер күнүн белгилөөнүн алкагында бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Орусияда метрого түшүп кеткен аялды куткарган Марат Исаевдин, спортчулар Валентина Шевченко менен Айсулуу Тыныбекованын, футбол боюнча эл аралык калыс Бахадыр Кочкаровдун жана Азия Микс КВН тобун түзгөн Элдияр Кененсаровдун апаларына сыйлык тапшырды. Мындан тышкары президент жетиден ашык бала чоңойткон 1902 аялга баатыр эне, алтыдан ашык бала өстүргөн 437 аялга дак медалин ыйгарууну буйрук кылды. Кыргызстанда эртең 15 майда энелер күнү белгиленет. Бул датаны белгилөө чечими 2012 жылы кабыл алынган. Энелер күнүнө карата сүйлөгөн сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев элдик парламенттин өкүлдөрүнө карата катаал чаралар көрүлөрүн эскертип өттү. Ал бийликти сындагандар референдум аркылуу президентти кетирүү талабын коюп, аны эл колдоп берсе, мыйзам чегинде кызматын тапшырууга даяр экендигин билдирди. Президент элдик парламенттин өкүлдөрүн өлкөдөгү туруксуздукту курал пайдалануу менен бузгусу келгенин белгилеп, аларды түрмө сагынганын, мындан ары аларга аёо болбой турганын минтип эскертти.
Тынчтыкты бузгандар, эл бузарлар момдуп бакындап жүрөбү. Бияктан акча алдым, бияктан акча алдым. Эй, макул, аркаңарда генералдар бар экен, маршаллар болсун керек басатыңарда. Менин аркамда кыргыз элим бар, мени шаарып. Кыргыз элим кет десе эртең кетем. Бирок президент болуп иштеп тургандар. Мен мындайды мындандар ачпайбайм. Токтотом, бияктыкты түшүнбөйм. Аяган сайын көрүп атасыңар, такырлы эсилип атат.
Деди президент. 12 майда интернетте элдик парламент уюмунун лидерлери Төрөбай Кулубаев, Бекболот Талгарбеков жана Марат Султанов катышкан телефондук сүйлөшүү деген аудио тасма тараган. Ал тасмада бийликти күч менен алуу тууралуу сөздөр айтылган. Ушул эле күнү кечке жок бул жарандарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кармаган эле. Алар мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган, коомдук кырдаалды дестабилдештирүүнү көздөгөн деп шектелүүдө. Ал күнү элдик парламент мүчөлөрү форум өткөрүп, анда президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кетишин талап кылып, кетпесе 17 майда масштабдуу митинг көрөрүн элдик парламентте орусиялыктар колдой тургандыгын айтышкан. Бул арада элдик парламенттин лидери Бекболот Талгарбеков 2 айга камалганы белгилүү болду. Анын адвокаты Тимур Жанаевдин Азаттыкка билдиришинче, Талгарбеков 2 айга камалып, 12 июлга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында калды. Ушул тапта сот уюмдун мүчөлөрү Төрөбай Кулубаев менен Марат Султановдун баш коргоо чарасын карап жатат. 1-май райондук сотунда кечээ 13-майда кармалган Нурлан Мотоевдин дагы иши каралууда. Элдик патриоттук кыймылдын лидери Нурлан Мотоев 12-майда өткөн элдик парламенттин жыйынында өлкөгө шарият мыйзамдарын киргизип, Кыргызстанда тыюу салынган ислам мамлекети террордуктоонун мажакеттеринде жашоого үндөгөнү айтылган болчу. Бразилияда президенттиктен кеткен Дилма Русеф убактылуу өкмөттү сындап чыкты. Русеф мурдагы вице президент Мишель Темер кураган убактылуу өкмөт жалаң ак эркектерден турат деп сындады. Бразилияда бул 1979 жылдан берки курамында аял заты жок биринчи министрлер кабинети болуп калды. Русеф бразилиялыктар этникалык жактан ар түрдүү улуттан куралганын эскертип, азыркы өкмөт өлкө тургундарынын бардыгынын кызыкчылыгына төп келбей тургандыгын билдирүүдө. Русефтин өкмөтүндө 31 мүчөнүн 7 аял болчу. Бразилияда президент Дилма Русефти импичмент аркылуу кетиришүүдө импичмент жараяны баштоосун үчүн парламенттин жогорку палатасы сенат колдогондон кийин өлкөдө президенттин милдетин аткаруучу ишке киришти. Ал эми ыйгарым укугу токтотулган Русеф окуяны бийликти эңсеген оппозициянын төңкөрүшү деп атап, актык үчүн аягына чейин күрөшөөрүн айтууда. Бул арада Ауганстанда жангечти полициянын окуу борборуна кол салды. Жангечти Гилмен провинциясындагы Лашкар-Гах шаарынын өтө алыс эмес жердеги полициянын окуу борборуна келип жарылган. Андан 8 курсант жараталганы айтылууда. Азырынча жабыркагандар туурасында толук маалымат айтыла элек. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы моюнга алды. Кыргызстанда миңден ашык бала мечитте жашайт. Бул туурасында ички иштер министри Мелис Турганбаев бүгүн келечек биздин колубузда экстремизмге орун жок аттуу форумда билдирди. Турганбаев ушул тапта көп балдар, өспүрүмдөр кароосуз жүргөнүн, мындай балдардын экстремизм, радикализм азгырыктарына бат берилип, криминалдык чөйрөгө аралашып кетүү коркунучу жогору экендигин белгиледи. Ал мечитте жашаган балдардын арасында ата энеси бары дагы, жогу дагы бар экендигин айтты. Кыргызстанда согуш жүрүп жаткан Сирия менен Иракка кеткендердин 135 балдар экендиги белгилүү. Расмий маалыматтар боюнча алардын ичинде 10 жашка толо элек 85, 14 жашка чейинки 25, 16 жашка чейинки 11, ал эми 18 жашка толо элек 4 улан кыздар бар. Ысык Көлдө Сатымкул Жуманазаровдун жаркын элесине арналган Ранзе Silk Road аттуу эл аралык марафон бүгүн аяктады. Ага Орусия, Казакстан жана Европанын айрым өлкөлөрүнөн Кыргызстандан миңден ашык киши катышты. Катышуучулар 3 топко бөлүнүп 10-21-42 чакырым аралыкта чуркашты. Бул иш чаранын максаты сергек жашоо образын үгүттөө менен аймакка чет элдик туристтерди тартуу болуп саналат. Анткени жай дагы жакындап келип калбадыбы?
Чоң рахмат кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык чекит кечи сайтынан таап окуй аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз да иштеп жатат.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кечи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Эртең 15 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар, айрым жерлерде жаан чачын катуу жашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору болсо, Талас облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору болсо, Тоолуу Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус болот. 15 майда Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 12-14 градус, күндүзгү жогорку табы 22-24 градуска чейин көтөрүлүшү күтүлөт. Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, бүгүн президент Алмазбек Атамбаев энелер күнүн белгилөөнүн алкагында көп балалуу энелерди жана чет өлкөлөрдө ийгилик жараткан жаштардын апаларын сыйлады. Алмазбек Атамбаев бул күнү да энелерди куттуктоо менен эле чектелбей, адаттагыдай эле бир катар саясий билдирүүлөрдү жасап ийди. Кененирээк кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен 7 ашык бала чоңойткон 1902 балага баатыр эне, 6 баланы өстүргөн 437 аялга эне даңкы төш белгилери берилди. Алардын ичинен өлкө башчы эң улуу жана эң жаш көп балалуу энелер менен жолугушуп, төш белги жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Эң улуу баатыр энелердин бири Акылай Акмолдоева президенттен сыйлык алып жатып, жаштарды көп балалуу болууга чакырды.
7 балам бар. Мен ушул Лейлек району боюнча баатыр энелердин катарынан чакырылганмын. Ошо президентке ыраазычылык билдирем. Ошентип чакырып энелерди сыйлап жүрө берсин. Энелердин майрамы менен куттуктайм.
Бул жолугушууга Кыргызстанды чет өлкөлөрдө жакшы жагынан тааныткан жаштардын энелери да чакырылган. Алардын ичинде Орусияда метрого түшүп кеткен аялды куткарган Марат Исаевдин, спортчулар Валентина Шевченко менен Айсулуу Тыныбекованын, футбол боюнча эл аралык калыс Бахадыр Кочкаровдун, бийчи Атай Өмүрзаковдун жана Азия Микс Квентовунун жетекчиси Элдияр Кененсаровдун апаларына өлкө башчынын ыраазычылык каты жана акчалай сыйлыктар берилди. Орусия метросунда ээрдик көрсөткөн Марат Исаевдин апасы Дамира Үмөткулова буларды айтты.
5 балам бар, 5 баланын эң улуусу Марат. Мараттан кийинки улуубуз Жомарт, ага Москвада анан кийинки үч кызыбыз, бирөөсү турмушта, экөөсү студенттер. Окутуп атат ошол кыздарды эми, ушуну мал окутту бардыгын. Өзү окубай калды, бирок кыздарды окутайын, апа нанын бүтүн кылайын деп туруп ушуларды окутуп жогорку билимдүү кылды бардыгын.
Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн да аялдарды куттуктоо менен эле чектелген жок. Адаттагыдай эле куттуктоого кошо бир катар саясий билдирүүлөрдү жасады. Президент 12 май күнү камакка алынган элдик парламент уюмунун мүчөлөрүн сындап, мындан ары бийликти күч менен басып алуу аракеттериге аеосуз жазаланарын эскертти.
Ар кайсы акмактар чет элдин мамлекеттен акча алып Кыргызстанды жайлап иштеп кайрадан өрттө көрүштөп атасыз. Канчага чейин тынчтыкты бузгандар, эл бузарлар момунтуп бакылдап жүрө берет. Тияктан акча алдык, бияктан акча алдык. Макул, аркаларда генералдар бар экен, маршаллар болсун керек болсо атыңарда. Кыргыз элим кет десе эртең кетем. Бирок президент болуп иштеп тургандар, мен мындайды мындандар ачык айтпайм. Токтотом, токтотом. Жакшылыкты түшүнбедим. Мына аяган сайын көрүп атасыңар, такырлы эсилип атат.
12 майда интернетте элдик парламент уюмунун лидери Төрөбай Кулубаев, Бекболот Талгарбеков жана Марат Султанов катышкан телефондук сүйлөшүү делген аудио тасма тараган. Ал тасмада бийликти күч менен басып алуунун бир катар жолдору талкууланган. Ушул эле күнү кечке жуук бул жарандарды улуттук коопсуздук кызматы кармап кеткен. Алар мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган, коомдук кырдаалды дестабилдештирүүнү көздөгөн деп айыпталууда. Бул күнү элдик парламент мүчөлөрү форум өткөрүп, анда президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кетишин талап кылып, кетпесе 17 майда масштабдуу митинг өткөрөрүн, элдик парламентти орусиялыктар колдой турганын айтышкан болчу. Кыдырыш Исаков, Азаттык.
Азаттык радиосунун ишен бүгүнкү кечки эфири уланууда. Ушул аптанын бейшемби күнүндө Жогорку Кеңеште коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоор кабыл алынган жок. Депутаттардын көпчүлүгү бул демилге жарандык коомду чектеп, өлкөгө келген эл аралык жардамдын кыскарышын шарттайт деп каршы чыгышты. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорго Жогорку Кеңештин жыйынына катышкан 111 депутаттын 65 каршы добуш беришти. Демилгенин өтүшү арасат абалда экенин аны талкуулоо учурунда эле белгилүү болгон. Талкууга катышкан көпчүлүк депутаттар мыйзам долбоор жарандык коомчулуктун укугун чектеп, демократиялык өлкө деген Кыргызстандын кадыр баркына доо кетирерин билдирип жатышты. Маселен, социал демократтар фракциясынан депутат Карамат Орозова бейөкмөт уюмдар парламенттин негизги өнөктөшүнө айланып, мыйзамдык демилгелерди утур колдоп келгендигин айтып чыкты.
Негизи эл менен иштегендер бул мамлекеттик эмес уюмдар. Негизинен биздин өнөктөштөр ошолор. Айрыкча депутаттардын, айрыкча биздин иш сапарыбыз, негизинен биздин парламентаризмди колдоо боюнча проекттер ошо биздин мыйзамдарыбыздын баардыгын коомдуу алып чыгып аткандар ошолор. Ошондуктан мен айткым келет, негизинен мамлекеттиктин колу жетпегенде ошолор жардам берип атат. Ошондуктан мен бул мыйзамга каршымын.
Ал эми депутат Аида Салянова болсо, мыйзам долбоорду чийки деп сыпаттап, андагы кемчиликтер өлкөдөгү жалпы бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөөгө шылтоо гана болоорун белгиледи. Ошол учурда айрым депутаттар бул демилге Орусияда кабыл алынган мыйзамдарды көчүрүп Кыргызстанга таңуулуу экендигин да билдирип жатышты. Мыйзам долбоорду кабыл алууга болот деп корутунду берген парламенттин конституциялык мыйзамдар, сот укуктук жана адам укуктары боюнча комитетинин төрайымы Галина Скрипкина демилге коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигинде ачыктыкты камсыз кылууну гана көздөөрүн билдирди.
Попытка направлена только на то, что
бардык аракет бөйөкмөт уюмдардын каржылык булагы кайда экени, мүлкү, ар бир жаран билсин дегенге эле багытталган. Алар акчаны кайдан алып жатат, эмне максатты көздөйт, ушуну эле билүү керек. Андан башка максат жок.
Цели направляются денежные средства и больше ничего.
Негизи Жогорку Кеңеште бүгүн каралган коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоор, анын авторлору мурдагы чакырылыштагы депутаттар Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова сунуштаган варианттан бир топ эле айырмаланат. Алгачкы вариантта бейөкмөт уюмдарды чет элдик агентке теңеп, алардын ишмердигин туташ көзөмөлгө алуу сунушталган эле. Бирок ал жумшартылып отуруп, акыркы вариантта бейөкмөт уюмдарды финансылык отчетун ачык жарыялоого милдеттендирүү гана калган. Ошентип 2 жылдан бери кызуу талаштарга жем таштаган демилге биротоло өтпөй калды. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү мыйзам долбоордун кабыл алынбашын жарандык коомдун жеңиши катары баалап жатышат. Коммерциялык эмес укук боюнча эл аралык борбордун өкүлү Аида Рустемованын Азаттыкка билдиришинче, мыйзам долбоордун өтпөй калышына бир нече фактор себеп болгон.
Ну, я думаю, что много было очень факторов, да, и очень...
Менин пикиримде абдан көп факторлор таасир тийгизди. Алардын арасында жергиликтүү жарандык коомдун да, эл аралык уюмдардын да ролун белгилесек болот. Ошондой эле абалды туура түшүнгөн депутаттардын орду өзгөчө. Бирок акыркы вариантта мыйзам долбоорду кабыл алуунун мааниси да калбай калды. Анткени алгач кайсы бир күчтүн буйрутмасы сезилип турса, акыркы вариантта жарандык коомдун көзөмөлү астында өзгөртүлүп отуруп, маанисин жоготуп калды.
То есть он потерял вообще, да, какое-то значение.
Ошол учурда айрымдар коопсуздук маселелери күчөп турганда, мамлекеттик эмес уюмдарга өтө этият мамиле кылуу зарылдыгын белгилеп жатышат. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Узарбек Жылкыбаев бул жаатта мындай пикирин билдирди.
Бүгүндө терроризм деген маселе өтө оор туруп атат да, мисалычы. Анда кандай кылабыз? Ислам өлкөлөрүнөн деп терроризмге болгон акчаны жумшап алып келсе деле мейлиби ал? Менин оюм ушул атака түшүнө албай атам да, мисалычы.
Кыргызстанда 5000 жакын коммерциялык эмес уюм иш алып барат. Коммерциялык эмес укук боюнча эл аралык борбордун эсебинде алардын 65%дан ашыгы толугу менен чет өлкөлүк каржынын негизинде ишмердик жүргүзөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосун кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир нече мүнөттөрдөн кийин Ак Илбирс улуттук кинофестивали тууралуу атайын жан дүйнө түрмөгүн угасыздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Он бешинчи май энелер күнүнө карата президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда өлкөнүн атын тааныткандардын апалары баатыр энелерди сыйлады. Ошол эле сыйлоо аземинде Алмазбек Атамбаев элдик парламенттин өкүлдөрүнө карата катаал чаралар көрүлөрүн эскертип өттү. Ал арада элдик парламенттин лидери Бекболот Талгарбеков 2 айга камалганы белгилүү болду. Бразилияда президенттиктен кеткен Дилма Руссеф убактылуу өкмөттү сынга алды. Ооганстанда жангечти полициянын окуу борборуна кол салынды. Кыргызстанда азыркы тапта 1000 ашык бала мечитте жашап жатат. Ысык Көлдө Сатымкул Жуманазаровдун жаркын элесине арналган Run the Silk Road аттуу эл аралык марафон бүгүн аяктады. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык чекит KJ сайтынан да кеңири таап окусаңыздар болот. Азыр эми кезекти эл аралык баянга берсем, Түркмөнстанда чылым тартуу тыйылган эле, эми көчөдөн чылым тарткандар камалып, айып пул төлөп жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Санжар Эралиев баяндамакчы.
Тамеки тартууга каршы жаңы эреже тууралуу ар кандай маалыматтар бар. Жыл башында Ирандагы айрым агенттиктер январь айынын соңунда Түркмөнстанда чылым чегүүгө тыюу салынды деп жазышты. Тактай кетчү нерсе, катаал тартипте тыюу салынбаганы менен тамекиге көз каранды адамдар бир топ кыйынчылыктарга тушуга башташты. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы мунун күнгөй тескейин талдоого аракет жасады, бирок кайдан? Түркмөн өкмөтү азаттыкты жактырбайт. Ошондуктан жарандар бул радиого сүйлөп берүүдөн коркушат. Анын себеби түшүнүктүү. Журналист Брюс Паннер Түркмөнстанга жүк ташып иштеген түркиялык Мурат аттуу жаранды кезиктирип, аны кепке тарткан. Ал Түркмөнстанда жүргөн кезинде чылымдын айынан полицияга сурак бергенин мындайча айтып берген.
Мен Каспийдин боюндагы Аваза калаасындагы кафеден чай ичтим. Түнкү саат 10:30 чыгып, жакын жердеги базарга жол алдым. Колумда тамекин бар эле. Базарга кирээр алдында чылымды өчүрдүм. Ошол маалда нарыраакта турган полиция кызматкерлери мени чакырды.
Ошентип полиция кызматкери Муратты аймактык таяныч пунктуна алып келип сурак кылат. Мурат Түркиядагы үй бүлөсүнө телефон чалып алууну суранат, бирок жакындарына абалды толук түшүндүрө электе уюлдук аппаратта акчасы түгөнөт.
Мен полиция бөлүмүндө отурдум. Тартип сакчылары акт толтурушту. Мен алардан кандай күнөө иш кылдым, бирөөнү өлтүрүп койдумбу деп сурадым. Алар сиз тамеки тарттыңыз деп жооп беришти.
Дейт өткөн күндө эскерген Мурат. Мураттын үй бүлөсү Түрк консулдугуна кабарлап, консулдук кызматкерлери полиция бөлүмүндө отурган Муратка телефон чалышат. Ал жагдайды түшүндүрүп берет. Консулдук кызматкерлери бийлик өкүлдөрү менен бул маселеде сүйлөшкөндөн соң тартип сакчылары акт түзбөй аны кое беришет. Эгер Мурат түркмөн жараны болгондо 70 манат же 18 доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилмек. Түркмөн бийлиги киргизген эреже боюнча адам жүрүп бараткан автоунаада тамеки тартса да жоопко тартылат. Адамдар чылымды жабык бөлмөлөрдө же машиненин ичинде гана тартканга акылуу. Мураттын айтымында башка мамлекеттин жараны Түркмөнстанга кирип баратканда чек арадан 2 куту гана тамеки алып кирүүгө акылуу экен. Андан көп болсо жоопко тартылат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эфирибизде эми жан дүйнө өтүрмөгү менен улантабыз. Бүгүн аталган уктурууда Ак Элбирс улуттук кинофестивалы тууралуу каластар. 5-нчи жолу өтүп жаткан киносынакта дүйнөлүк кинематографияга кошкон салымы үчүн номинациясы боюнча актриса Наталья Аринбасаровага берилсе, Сүт ак тасмасы 10 номинация боюнча сыйлыкка ээ болду. Фестивалдын жыйынтык кечесине кабачыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
И мне сегодня целый день говорили.
Мага бүгүн кандайдыр бир сыйлык аласың дешкен, бирок чынында мен ага ишенгим келбей турган.
Орусиянын эмгек сиңирген артисти Наталья Аринбасарова кинодогу жолун Чыңгыз Айтматовдун Биринчи мугалим тасмасында Алтын айдын ролун жаратуу менен баштаган. Андан соң Жамила, Улан сыяктуу фильмдерде көрүнүктүү ролдорду жараткан. Сыйлык тапшыруу аземинде залдагы көрүүчүлөр Аринбасаровага зор урмат көрсөтүп, жапыр тордунан туруп, дүңгүрөтө кол чаап турганы атактуу актрисаны жашытып, толкундатып турду.
Потому что думаю, нет, не знаю, о чем думать, вдруг это все.
Кантип эле мындан жарым кылым мурун жасалган эмгегим азыркы муун өкүлдөрүнүн сыйына татысын деп шектенгем. Эми минтип сиздердин алдыңыздарда ошол сыйлыкты алып отурам. Мен бул сыйлыкты кыргыз жеринде алып атканыма ыраазымын. Анткени кыргыз элин аябай сүйөм. Кыргыз жери менин тагдырымда көп жагынан эсте калган. Бул жерде менин кубанычтуу да, кусалуу да күндөрүм өткөн. Далай кыйынчылыктар да болгон. Мен Кыргызстанга Төлөмүш Океевдин, Геннадий Базаровдун чакыруусу менен келип, тасмага тартылып, кайра Москвага кайтып жатканда самолетто отуруп алып ыйлап кетчүмүн. Себеби бул жерде өмүрүмдүн кандайдыр бир жагымдуу учурлары калган.
Наталья Аринбасарова сахнадан түшүп өз ордуна отурууга баратканда артынан айтылуу Жамила тасмасындагы кайнеси Сейиттин кыйкырган үнү угулду. Мындайды күтпөгөн актриса өзүн көздөй чуркап келаткан орто бойлуу, чачын буа карылап калган кишини таанып айтурду. Көрсө ал Жамила тасмасында Сейиттин образын жараткан Назирет Дубашев экен.
48 жыл болду.
48 жылдан бери биринчи жолу жолуктуңуз.
Биринчи жолу жолуктум бүгүн. Жолуккан эмес, жана да бирден жолуктурбай коюшкан. Жолукпайлабайбыз, сюрприз болсун ага деп. Анан Натальянын ошол убакта ойноп кеткен бул өзү кыргыздын киносунда көп эмгеги сиңди да. Бул сыйлык туура эле берилди Натальяга. Анан өзү Россияда жашаса дагы баягы малый родина дейт го орусча. Казакстан менен Кыргызстан өзүнүн эле мекенинде сезет мун сүйлөгөн сөзүнөн эле байкап атпайсыңар өзү.
Назирет Дубашев биринчи мугалимде Субандын, Жамилада Сейиттин ролун ойноп, бирок кийин актерлук кесип боюнча окууга өтпөй калып, башка тармакта иштеп кеткенин кыстарды. Ак Элбирс улуттук кинофестивалинин улуттук кино тармагына олуттуу салым кошкондугу үчүн сыйлыгы кыргыз кереметин жараткан Далай тасманынын оператору Нуртай Борбиевге кайрылды. Режиссер Акылбек Абдыкалыков Наталья Аринбасарова менен Нуртай Борбиевдин Ак Элбирс сыйлыгына ээ болгону бул жылдагы кинофестивалдин эң урунтуу учуру экенин айтты.
Ойлойсуң да мен эмгек кылдым, баягы эмгегибиз тескерет бекен деп. Мен ойлойм ушул эки сыйлыкты аябай жакшы кылды. Мурунку фестивалда болсо камырайып алган, ушул нерсени мындай кылдаттык менен жасашыпты. Бекерден ийлеп аткан жери жок. Татыктуу, аябай татыктуу. Бул кишилер эми кино искусствосунда чоң өнөр жаратты, албетте мен ойлойм. Ыйласын Аринбасарова дагы мына өзү деле айтып атпайбы мен. Аябай ушул биринчи кыйналган күндөрүм, биринчи кубанычым, биринчи жетишкендиктерим ушул Кыргызстанда болду деп. Эми бул таланттуу, аябай таланттуу актриса, бирок эми ага карабастан мына бүгүнкү сыйлыкты алып алып ушундай кубанганына караганда бул өзүнүн ички дүйнөсүндө ушу кыргыз элине болгон, кыргыз жерине болгон, анан алгачкы кинолор ушул жерден башкалгандыктан сүйүнүп кубанычы менен элге ыраазычылык билдирип атат.
Абдыкалыков буга улай оператор Нуртай Борбиевдин ар бир кадры поэтикалуу, жандуу экенин айтып, ал тарткан тасмалар эч качан барк баасын жоготпой турганын белгиледи. Ак Элбирс улуттук кинофестивалында мыкты тасма номинациясы боюнча тандалган тасмалардан марага биринчилерден болуп Асман алдында, Сүт ак жана Бир тууган чек тасмалары келген экен. Соңында Асхат Табалдиев менен Данияр Болотбековтун бир тууганчык комедиясы көрүүчүлөрдүн купулуна толгон тасма деп табылса, Мирлан Абдыкалыковтун Сүтак тасмасы мыкты тасма баштаган 10 номинацияга ээ болду. Учурда Нью-Йорк университетинин кино мектебинде билим алып жаткан режиссер Элнура Осмоналиеванын айтымында Сүтак тасмасы бул сынакта өзүнүн татыктуу баасын алды.
Абдан татыктуу тасма, сиздер билгендей Ника сыйлыгына да ээ болуп келди. Германиядан прокаттан өтүп атат. Чынында операторлук жумушу, сценарий жагынан дагы, режиссерлук жумушу, актёрлордун ойногону, бүт тараптан топтогону, музыкасы бүт тараптан төп келген мыкты тасма, Сүтак тасмасы.
Маданият, туризм жана маалымат министри Алтынбек Максутов сынакка келип түшкөн тасмалар кесип кино ишмерлеринин элегинен өткөнүн, аларга калыс, адилет баа берилгенине ишенерин айтты.
Ошол журин составы 50 киши түзүлүп, анын ичинен 21 ушу компьютер менен тандалып алынды да. Анан кийин ар биринин көз караштары өзүнчө, анткени бири бирин күн көрө албайт, бири бири тапшырып атканда өз өзүнчө юридикалык компанияда отурат, өзүнчө берет дагы, а жыйынтыгын алар билбейт. Жыйынтыгын биз да билбейбиз. Жыйынтыгын мына биз бүгүн көрүп атабыз, бул так болду деп ойлойм. Эгерде журилер так эмес бериле турган болсо, анда мен да бүгүн сыйлык алышым керек болчу. Менин кыска метраждуу фильмим да катышкан болчу. Ооба, министрлик катышып атты, берип коюшу керек.
Бул сынакта Алтынбек Максутовтун өзүнүн кыска метраждуу тасмасы сыйлыкка көрсөтүлгөн 5 тасманын ичине да кирбей калган экен. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов. Кинофестивалдын башкы сыйлыктарынын бири болгон мыкты фильм тасмасына 3 тасма суурулуп чыккан. Алар Асман алдында, Бир тууганчек жана Сүтак тасмалары болгон. Жогорку кеңештин депутаты Каниёк Иманалиев жогорудагы 3 тасманын тең өз көрөрмандары бар деген пикирде.
Бир тууганчек көп касса шалтыганы, бул кинотеатрдын баары Бишкекте да. Анан Бишкектеги студенттер көп барат да. Сүтак болсо бул Бакайдын жайытынын азыркы күндөгү образы да. Бул жалпы улут үчүн керектүү фильм. Ошол Россияда жана Ника байгесин алган бул чоң сыймык. Өкөнүктүн кыргыз кинематографиясында татыктоору бар да. Бирөө ошол жаштардын жаңы агымы бир тууган иш көрүп аткан бул жакшы. Бул көбүнчө студенттер, бул жаштар. Жаштар көчөдөн азыр кинотеатрга кайрылып келди.
Элнура Осмоналиеванын айтымында
балким биздин көрүүчүлөр кинотеатрга келгенде мындай эс алып кеткиси келет, кызык нерсе көргүсү келет, күлүп өзүнүн көйгөйлөрүн унуткусу келет. Сүтак тасмасында деле абдан киши жакшы эс алып кетет, жакшы нерселерди үйрөнүп кетет. Бирок андай комедия, жеңил кино деп айта албайм. Ошондуктан прокаты дагы башкача болуп өткөн. Бирок Европадагы прокаты такыр башкача деңгээлде. 5 шаарында прокаттан жүргүзүп келди. Германиянын эң чоң шаарларында прокатты аябай жакшы аншлаг болуп, залдар толуп, Сүтак бул жактан да эмеспи.
Фестивалда Борбор Азиянын мыкты тасмасы номинациясын өзбекстандык режиссер Элкин Туйчиевдин Рус алкалар үйү тасмасы алды. Мыкты кыска метраждуу тасма сыйлыгы болсо Бакай Үсөналиевдин Шакек фильми үчүн берилди. Режиссер Чорпонай Бөрүбаева жылдан жылга Ак Эл Биз улуттук кинофестивалына келип түшкөн тасмалар сапаттык жактан жакшырып баратканын айтты.
Стимул боло алды деп айтсам болот. Мурда мисалы үчүн буга жалаң эле автордук тасмалар катышса Ак Эл Бизге көпчүлүк, азыр болсо азыркы вот быйылкы жылды мен байкадым көбүнчө арасында коммерциялык багыттагы да кинолор жүрөт да. Демек коммерциялык кандай десем багытты тартып аткан балдар дагы сапатка көңүл буруп анча мынча анан Ак Эл Бизге илинели деп өздөрүнүн кинолорун беришип баягы лонг лист деп коет, баягы узак чоң эмеге списокко тизмеге киргенге аракет кылып умтулуп атышат да.
Жогорку кеңештин депутаты Каниёк Иманалиев болсо учурда жалпы эле кыргыз киносу сандан сапатка өтүү мезгилинде экенин белгиледи.
5 жылдан бери өсүү темпинде, а дегенде 100 жакын фильм тартылчу, бирок сапаты начар болчу. Анан азыр сандан сапатка өттү. Азыр 50 эле фильм тартылды. Бирок ошо 50 жок дегенде 5 элдин сүймөнчүгүнө айланган жалпы улут көргөн фильм келип атат да. Эмдиги жылда мындан азайышы мүмкүн, бирок эмдиги жылы сапаты бийиктейт да. Биринчи сыйлык алганда 5 жыл мурун мурунку муундагылар алганда Геннадий Базаров, Элис Абдыжапаров, Актан Арымдар азыр жаш муундалар алды. Оператордун фамилиясын келип жаттай элек, бирок кинонун атын билет да. Демек кыргызстан киносунун келечеги ишенимдүү колдо, ишенимдүү муунда да.
Ак Эл Биз улуттук кинофестивалдын түптөгөндөрдүн бири Фархат Бекмамбетов Бул сынак келечекте кеңири масштабты камтыйт деп ишенет.
Былтыр болсо, ошол мурдагы биринчи үч жылкыдан айырмаланып, Орто Азиядагы эң мыкты тасма деген дагы номинация кошулган. Болсо, ошо биздин ушу ак бир улуттук кино сыйлыгыбызды Орто Азиялык деңгээлге көтөрүп чыгуу. Мүмкүн келечекте биз муну деген андан ары Орто Азия эмес, андан ары дагы кеңейтүү жагын карайбыз. Буюрса ушундай деген ойлор бар, пландар бар.
Деди Фархат Бекмамбетов. Агылбес улуттук кинофестивали быйыл 5-нчи жолу өттү. Былтыр Курманжандатка тарыхый тасмасы 10 багытта мыкты деп тандалган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу, биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 14-май ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.